طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأوقاتنا وذرياتنا وأزواجنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والإعانة. اللهم إنك أنت الكريم الرحيم الودود. أيها الإخوة، بداية أرحب بكم في هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد المبارك، والذي يقوم عليه إخوة أجلاء لهم جهود مباركة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، جهود رأيناها وجهود نسمع عنها، ويساندهم في ذلك إخوان لهم في شتى بقاع هذه الجمهورية. حقيقة مما يثلج الصدر عندما نأتي إلى هذه البلاد المباركة أن نشاهد مثل هذه الجهود، فما من مدينة تأتي إليها إلا وتجد السنة منتشرة، وهذا من فضل الله عز وجل عليكم وتوفيقه لكم أنكم تقيمون الشعائر كما ينبغي وتنتشر الدعوة كما تحبون وتريدون. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نحمد الله عز وجل على انتشار التوحيد والسنة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita segala kebaikan, dan akan memberkahi, agar memberkahi kepada kita seluruh yang kita lakukan daripada amalan-amalan kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah memberikan kepada kita taufik, sadat atas apa yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita, dan menolong kita untuk menegakkan semua apa yang kita lakukan daripada hal-hal yang mendatangkan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Saudaraku yang kucintai, di awal pembicaraan ini saya menyampaikan kepada antum selamat datang di dalam pertemuan yang penuh berkah ini, di masjid yang penuh berkah ini. Dan masjid ini adalah sebuah masjid yang didirikan oleh saudara-saudara kita yang kita muliakan, yang kita mendengarkan tentang mereka adanya usaha-usaha yang luar biasa yang diberkahi Allah tabaraka wa ta'ala di dalam jalan dakwah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, usaha-usaha yang sangat besar yang kita saksikan langsung dengan kedua mata kita, usaha-usaha yang kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk menyebarnya dakwah. Dan kita melihat bahwa usaha tersebut pun dibantu dan ditolong dan dikuatkan oleh saudara-saudara mereka lainnya di berbagai belahan negeri, di negara yang semoga diberkahi Allah tabaraka wa ta'ala ini. Merupakan sesuatu yang harus kita sampaikan sebenarnya, bahwa apa yang kita saksikan semua itu membuat dada ini bahagia ketika kita datang kepada negeri, ke negeri yang penuh berkah ini. Kita menyaksikan seperti usaha-usaha yang sangat besar yang telah kita saksikan dari usaha-usaha saudara-saudara kita tersebut. Di Indonesia tercinta ini, kemanapun kita datang, di kota manapun kita pergi, kita menyaksikan dakwah sunnah bertebar, menyebar di negeri tersebut. Dan semua ini adalah anugerah dari Allah tabaraka wa ta'ala yang sangat besar kepada antum semuanya, dan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala yang wajib untuk antum syukuri. Sesungguhnya kemanapun kita pergi, kita melihat di kota-kota tersebut mereka-mereka saudara-saudara kita menegakkan syiar-syiar agama Allah tabaraka wa ta'ala sebagaimana yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala, dan mereka menyebarkan dakwah sunnah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan penuh kelapangan untuk apa yang mereka lakukan. Maka merupakan sebuah kewajiban kepada kita semuanya untuk memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala taufik, memuja dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas sesebarnya dakwah yang sangat luas di negeri yang sangat luas ini, terutama menyebarnya dakwah di atas tauhid.
Ayuhal ikhwa wal akhawat, إن أولى ما ينبغي أن يهتم به المرء المسلم وهو أهم المهمات وهو الذي من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى وهو عبادته والتمسك بدينه سبحانه وتعالى دين الإسلام والتمسك بالسنة النبوية الصحيحة التي جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا أولى ما ينبغي أن يشتغل به العبد المسلم وأن يحرص على الثبات إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فالرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم دعوا إلى ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام نبينا محمد دعا إلى ذلك وما زال يدعو ويحث الناس على التمسك بهذا الدين إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. والصحابة كلهم ساروا على نهجه، يتنقلون بين البلدان ويتعرضون للمخاطر، كل ذلك من أجل نشر الدين وترسيخ وتثبيت المعتقد الصحيح في نفوس الناس.
Saudaraku, saudariku yang kumuliakan, merupakan sesuatu yang sangat pantas untuk pertama kali diketahui oleh seorang muslim dan muslimah, dan dia merupakan hal yang sangat teramat penting yang harus diketahui dan dipelajari dan difahami, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan untuk apa sebenarnya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita. Kita harus mengetahui apa penyebab kenapa Allah menciptakan kita. Dan jawabannya adalah Allah menciptakan kita agar kita beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, agar kita berpegang teguh dengan sekuat tenaga dengan agama Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu agama Islam, sembari berpegang teguh sekuat tenaga kepada sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, sunnah yang benar dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sesuatu yang harusnya kita menyibukkan diri kita dengan hal tersebut, dan kita harus tamak untuk menyibukkan diri kita di atas ibadah dan mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala, dan kita harus berusaha untuk senantiasa kokoh di atas jalan tersebut dalam usia kita sampai kita menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya para nabi dan para rasul alaihi musallam, semua mereka berdakwah dan mengajak manusia kepada hal tersebut. Demikian juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajak dan berdakwah kepada jalan tersebut, dan beliau senantiasa menyeru untuk senantiasa berpegang teguh kepada agama ini, berpegang teguh dengan akidah ini sampai beliau diwafatkan Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga dengan seluruh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, semua mereka berjalan di atas jalan yang sama, yaitu mereka melakukan sebuah usaha yang sangat besar menyebarkan agama Allah tabaraka wa ta'ala ke berbagai daerah, ke berbagai negeri. Mereka bersafar-safar yang sangat jauh untuk mengajarkan agama Allah tabaraka wa ta'ala, berhadapan dengan aneka ragam marhabaya yang harus mereka lalui untuk menyebarkan agama tersebut. Dan semua itu mereka lakukan untuk menyebarkan agama yang mulia ini, untuk mengokohkan agama yang mulia ini, agar kemudian menyebar agama yang mulia ini di dalam diri manusia-manusia yang ada di permukaan bumi.
Kulluna na'lam anna Allah azza wa jal qad hafidha dinahu. Lidhalika Allah azza wa jal amara bittamassuk bil kitab. Faqal واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى التمسك بكتاب الله عز وجل، وقد علم الناس شريعة الله عز وجل، ولم يتوفاه الله عز وجل إلا وقد أكمل الله به الدين. يجب أن نعتقد هذا المعتقد أيها الإخوة، أن ديننا كامل، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله عز وجل رضي لنا هذا الدين، فلا ينبغي أن نحيد عنه أو نشكك فيه أو نستحسن دينا غيره. أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام قد أمره الله بالتبليغ، فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ثم قال وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن هذا أمر من الله عز وجل لنبينا بأن يبلغ الدين، وحاشاه أن يخالف ذلك أو يقصر فيه صلوات ربي وسلامه عليه. قال بعد ذلك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم نبينا عليه الصلاة والسلام قد بين أنه لم يترك أمته هكذا، لأنه عندما اقترب موت النبي عليه الصلاة والسلام يعني شعر بذلك، ويعني أدرك بعض الصحابة أن أجله قد اقترب، فكأنه أراد أن يطمئن الناس أنني وإن مت فإنه لا خوف عليكم، فقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، أي أنها واضحة لا خفاء فيها، ثم قال: لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن هذا توجيه صريح من النبي عليه الصلاة والسلام وتطمين لهذه الأمة بأن الحجة والسنة موجودة، ليلها كنهارها لا تزيغ عنها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ كما جاء في حديث آخر، وهي وصية من النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، ثم قال في آخر الحديث عندما حث على التمسك بالسنة قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولا يوصي النبي بهذه الوصية ويؤكد عليها إلا لأنها خير لهذه الأمة. نعم.
Semua kita tahu saudaraku bahwa Allah tabaraka wa ta'ala pasti akan menjaga agamanya, dan Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan kitab untuk menjaga agama tersebut. Allah berfirman: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah-pecah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengajak manusia untuk berpegang teguh dan mengajarkan kepada manusia syariat Allah azza wa jal. Dan Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan dan mengajarkan itu sampai kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mewafatkan Nabi kita tercinta. Dan tidaklah Nabi kita diwafatkan Allah melainkan Allah telah menyempurnakan untuk kita agama Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi telah menerangkan semuanya bagaimana cara wajibnya kita untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Merupakan sebuah kewajiban kepada kita saudaraku untuk memiliki akidah yang kuat bahwa agama kita ini agama yang sempurna, agama yang tidak memiliki kekurangan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman kepada kita: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku sempurnakan kepada kalian nikmatku, dan aku telah ridhoi untuk kalian Islam sebagai agama. Allah tabaraka wa ta'ala telah ridho untuk kita Islam ini sebagai agama kita. Maka hal yang harus kita lakukan adalah jangan lagi kita menjauh dan melenceng dari agama ini. Hendaklah kita senantiasa berpegang teguh kepadanya, dan jangan coba-coba kita untuk mencari agama selain agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah tabaraka wa ta'ala untuk menyampaikan agama ini dengan mengatakan: Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, sampaikan kepada manusia apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dan apa yang telah Allah turunkan kepadamu daripada agama. Kemudian Allah mengatakan: Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Sekiranya engkau tidak mengerjakan, maka engkau tidaklah mengajarkan, tidaklah memberikan tabligh, penyampaian agama itu kepada manusia. Melalui ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan agama kepada kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustahil setelah menyampaikan agama tersebut beliau menyelisihi agama itu, atau setelah menyampaikan agama tersebut lalu beliau mengurangi agama tersebut. Itu tidak mungkin, karena setelahnya Allah berfirman: Fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau engkau tidak mengerjakan seperti yang diwahyukan dan disampaikan kepadamu, maka sungguh engkau tidak menyampaikan risalah itu kepada manusia. Kemudian Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan bahwasanya beliau tidak membiarkan umatnya setelah kematian beliau tanpa keterangan yang jelas, tanpa petunjuk yang jelas, ditinggalkan begitu saja. Tidak. Itu terlihat di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendekati kematian dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain mulai mengetahui bahwa ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dekat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk berpegang teguh kepada agamanya, dan kemudian di dalamnya terdapat seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menenteramkan umat dengan mengatakan bahwa sesungguhnya kalian tidak perlu takut, walaupun saya nanti akan meninggal, saya akan tinggalkan kalian. Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas agama yang terang benderang, di atas agama yang jelas, sehingga kalian tidak perlu mengkhawatirkan itu. Nabi mengatakan, taraktukum alal mahajjatil bayda layliha kana hariha. Aku tinggalkan kalian di sebuah jalan yang terang benderang, saking terangnya jalan itu, malamnya bagaikan siangnya. Nabi terangkan sejelas-jelasnya, sehingga diperintahkan kita untuk berpegang teguh dengan mengatakan, la yazighu anha illa halik. Tidak ada yang melenceng dari jalan itu, melainkan dia pasti akan binasa. Dan ini merupakan arahan yang sangat jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, agar umat itu tenang dan tentram, bahwa hujjah telah disampaikan dengan jelas dan tegas, bahwa sunnah telah disampaikan dengan tegas dan jelas, sehingga kewajiban umat berikutnya adalah berpegang teguh dan menggigit dengan gigi geraham mereka sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk patuh dan taat kepada pemimpin. Dan di akhir hadis itu Nabi mengatakan, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid, berpegang teguhlah dengan apa yang telah kusampaikan kepada kalian dan gigit dengan gigi geraham kalian. Di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepada umat ini agar senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Nabi yang mulia.
كما علمنا ايها الاخوه ان الدين يؤخذ من هذين المصدرين كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام لا يستغنى باحدهما عن الاخر. لذلك فإن الله عز وجل قد حفظ هذين المصدرين. كتاب الله محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد يقول قائل، هذا كتاب الله فكيف تقول السنة محفوظة؟ أقول نعم، السنة محفوظة وإن أدخل فيها ما ليس منها فهي محفوظة. كيف ذلك؟ الله عز وجل بحكمته قد سخر العلماء، علماء أهل الحديث، لدراسة هذه الأحاديث وتمييز الصحيح من الضعيف ودراسة علم الرجال ومعرفة الثقة من غير الثقة، الصادق من غير الصادق. هيئ العلماء لمثل هذا، وبهذا عملوا منذ العصور الأولى إلى يومنا، ما زال العلماء يميزون الصحيح من الضعيف، وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين وهذه السنة. أيضا هذه السنة هي وحي من الله سبحانه وتعالى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو وحي من عند الله عز وجل، وهذا يظهر أهمية السنة وأنها مصدر من مصادر التلقي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أنه سيأتي أناس يشككون في هذه السنة. عرفنا قبل قليل جملة من الأدلة تبين أهمية السنة وأنها بيضاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن النبي أرشد إلى أنه من يأتي ليشكك في هذه السنة فقال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. هذا دليل على أنه لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، فالسنة مبينة وشارحة لكتاب الله عز وجل. ثم قال النبي: ألا يوشك رجل متكئ على أريكته، ألا يوشك رجل متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ويقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه فأحلوه. وهكذا يشكك في السنة ويرد السنة ويحث على التمسك بالقرآن. هذا الرجل الذي جالس ومتكئ يريد أن يحث الناس على التمسك بالقرآن فقط. نعم.
Sebagaimana yang juga kita ketahui saudaraku, bahwa sesungguhnya agama ini berdiri di atas dua pondasi, yaitu kitabullah azza wa jal dan sunnah nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak bisa membeda-bedakan dan menyelisihi salah satu di antaranya. Kita harus berpegang teguh dengan kedua-duanya, tidak bisa kita pegang satu dan menyepelekan yang lainnya. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menjaga agama ini dengan menjaga kedua sumber agama yang tadi telah kita katakan, yaitu kitabullah. Kitabullah dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman: inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikir, yaitu Al-Quran, dan kami pasti akan menjaganya. Apabila ada orang yang berkata di dalam ayat itu hanya jaminan penjagaan Allah terhadap Al-Quran, kitabullah, dan kami yakin bahwa Al-Quran dijaga oleh Allah, tapi bagaimana dengan sunnah? Perlu kita ketahui sunnah juga dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Melalui ayat ini Allah menerangkan bahwa sunnah juga dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala, karena dia adalah bagian daripada zikir itu sendiri. Walaupun kita tahu bahwa di dalam sunnah adanya orang-orang yang memasukkan sesuatu ke dalam sunnah yang bukan bagian daripada sunnah, akan tetapi Anda harus yakin bahwa sunnah itu dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana cara Allah menjaganya? Walau telah dimasukkan di dalamnya sesuatu yang bukan bahagian daripada sunnah itu sendiri, Allah menjaganya dengan cara mentakdirkan, dengan cara mendatangkan para ulama ahli hadis untuk mempelajari hadis-hadis tersebut. Lalu mereka, para ulama tersebut, membedakan mana hadis yang sahih dan mana pula hadis yang dhaif. Mereka, para ahli ilmu, para ulama hadis, mempelajari perawi-perawi hadis dan mengetahui mana yang thiqah dan mana pula yang tidak thiqah, mana yang jujur dan mana pula yang tidak jujur. Dengan hal tersebut Allah tabaraka wa ta'ala telah menyiapkan untuk umat bahwa generasi-generasi para ulama yang mengamalkan hal tersebut, sehingga dengannya mereka menjaga agama Allah tabaraka wa ta'ala dari zaman mereka sampai hari kita ini, sampai hari-hari di kita ini sekarang ini. Dan dengan cara inilah agama Allah tabaraka wa ta'ala dijaga, baik kitabullah atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, sesungguhnya sunnah ini merupakan bagian daripada wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dia merupakan wahyu dari Allah. Lihatlah firman Allah di dalam Al-Quran, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di dalamnya Nabi Allah mengatakan bahwa Nabi SAW tidaklah berbicara melalui hawa nafsu, melainkan yang dibicarakan Nabi SAW adalah sesuatu yang diwahyukan Allah tabaraka wa ta'ala kepadanya. Tegas di dalam ayat ini diterangkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala bahwa yang bersama Nabi tersebut adalah wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini menunjukkan kepada kita pentingnya sekali kita untuk berpegang teguh dengan sunnah, karena sunnah itu adalah wahyu dari Allah, dan dia salah satu sumber daripada sumber di mana kita mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi mengingatkan kita dari adanya orang-orang yang nanti akan datang setelah beliau tiada, mulai meragukan posisi sunnah, mulai meragukan sunnah Nabi kita tercinta, dan memberikan keraguan kepada manusia akan sunnah tersebut. Di dalam hadis-hadis yang telah kita sampaikan di atas, terdapat di dalamnya perintah dari Nabi untuk berpegang teguh dengan sunnah, dan pentingnya berpegang teguh dengan sunnah. Dan Nabi mengatakan jalan itu adalah jalan yang terang, karena sesungguhnya Nabi telah menyampaikan sebagaimana yang diterangkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Namun Nabi juga mengingatkan adanya orang-orang nanti yang akan memberikan keraguan kepada manusia untuk berpegang teguh kepada sunnah tersebut. Mereka mengatakan cukup berpegang teguh dengan Al-Quran saja dan tidak perlu berpegang teguh dengan sunnah. Maka ini sesuatu yang tidak boleh, saudaraku. Tidak boleh bagi kita peduli kepada Al-Quran, kitabullah, namun tidak peduli kepada sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala yushik, sesungguhnya akan tiba masanya seorang lelaki, muttaki'un ala arikatihi, dia enak-enak bertelekan di atas bantal-bantalnya dan dipan-dipannya, lalu dia mengatakan, apa yang ada dari kitabullah azza wa jalla kita ambil, apa yang ada dalam Al-Quran saja, ma wajadna fi kitabillahi taba'na, apa yang kita dapatkan di kitabullah azza wa jal. Seolah-olah dia mengatakan cukup bagi kita kitabullah azza wa jal. Fama wajadnahu min halalin fanuhilluh, apa yang kita dapatkan daripada Al-Quran tentang yang halal, kami akan halalkan, dan apa yang dilarang maka akan kami tinggalkan. Seolah-olah dia mengatakan cukup bagi kita kitabullah dan tidak peduli bagi kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang salah, memberikan keraguan kepada manusia akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabilah yang telah menyuruh kita untuk berpegang teguh kepada sunnah dan memberikan motivasi kepada kita berpegang teguh dengan sunnah sebagaimana berpegang teguh dengan Al-Quran. Tidak bisa dengan Al-Quran saja tanpa sunnah.
Allah Azza wa Jal أوجب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام أوجب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوجب بذلك إلا لأنها حق. فقال من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا توجيه من الله عز وجل. أيضا في آية أخرى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قلنا فإن الله عز وجل لا يوجب الطاعة إلا فيما هو حق. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرشد إلا لما هو حق. لذلك هذه السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا غنى لنا عنها، وكما قلت أنها مبينة وشارحة لكتاب الله عز وجل. القرآن فيه أحكام قد بينتها السنة، ومن أعظم هذه الأحكام الصلاة، فإن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة، لكن كيف تقام هذه الصلاة؟ ما هي صفتها؟ كم عدد ركعاتها؟ كل ذلك بينته السنة من ركوع وسجود ومن واجبات وأركان وشروط، كل ذلك موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، لأنه بيّن ذلك ووضحه. لذلك الآن لو طلبت من واحد منكم أن يقوم يصلي الآن وهو لم يقرأ السنة، ليس منكم، لو أسلم أحد الكفار الآن وهو ليس على اطلاع بأحكام ديننا وقلنا له: قلت لا إله إلا الله، هيا صلي، الله يقول وأقيموا الصلاة، هل سيستطيع؟ أبدا ما يستطيع. لابد أن ينظر في السنة ويعرف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام.
Allah tabaraka wa ta'ala telah mewajibkan kita untuk taat kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tidak mewajibkan sesuatu melainkan karena dia adalah sebenar-benarnya hak, sebuah kebenaran yang nyata. Allah berfirman: may yuti'ir rasul faqad ata'allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dengannya dia telah taat kepada Allah. Allah juga berfirman: wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang disampaikan kepada kalian oleh Rasul ambil, dan apa yang dilarang oleh beliau tinggalkan. Allah juga berfirman: qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, kalau kalian memang cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala maka ikutilah saya. Katakan wahai Nabi, kalau kalian cinta kepada Allah maka ikuti saya, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Dan Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah dengan mengatakan: faman ragi ma'an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci sunnahku bukan umatku. Inilah dia sunnah Nabi SAW yang diperintahkan kita untuk berpegang teguh kepadanya, sebagaimana yang telah kita sampaikan di atas, bahwa wajib bagi kita untuk taat kepada Nabi kita tercinta SAW, dan ketaatan kepada sunnah merupakan hal yang sangat hak, benar apa adanya. Nabi SAW tidak akan mengajarkan kecuali yang hak. Oleh karena itu, pelajarilah sunnah. Kita tidak bisa berlepas diri daripada sunnah dan tidak peduli kepada sunnah, karena sesungguhnya telah kita sampaikan di atas bahwa sunnah ini telah menerangkan Al-Quran, memberikan syarah terhadap kitabullah yang azza wa jal. Al-Quranul Karim penuh dengan hukum-hukum, namun hukum-hukum tersebut sunnahlah yang telah menerangkan secara detail. Lihat, salah satu hukum Allah tabaraka wa ta'ala yang sangat besar di dalam Al-Quran yaitu salat. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk iqamatus salah, mendirikan salah. Tapi bagaimana cara kita mendirikan salat? Bagaimana kaifiat-kaifiat salat? Bagaimana sifat salat? Berapa jumlah rakaatnya? Semua itu diterangkan di dalam sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya, apa saja rukun-rukunnya, apa saja syarat-syaratnya, semua itu lengkap diajarkan oleh Nabi kita tercinta dan adanya di dalam sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Nabi kita SAW mengatakan kepada kita dan memerintahkan kepada kita: sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Dan oleh hal yang tersebut, oleh hal Dikarenakan hal tersebut kita mengetahui, seandainya ada orang yang ingin melakukan sholat namun dia tidak mempelajari sunnah dan tidak melihat kepada sunnah, pasti dia tidak akan bisa untuk melaksanakan sholat. Sekiranya ada seorang yang baru saja masuk Islam dari orang yang tidak muslim, lalu dia tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana sholat di atas sunnah Nabi SAW, lalu kita katakan kepadanya, ucapkan la ilaha illallah, maka dia ucapkan la ilaha illallah. Lalu kita katakan, dirikan sholat, tanpa kita ajarkan kepadanya bagaimana Nabi sholat, maka sungguh dia tidak akan bisa untuk melaksanakan sholat. Maka merupakan keharusan bagi kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah.
Aidan, Allah Azza wa Jal qad bayyana fi kitabihi خطورة مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقد أمر أيضا بالرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والرد إليه في حياته يكون إليه وفي مماته إلى سنته عليه الصلاة والسلام فهذا توجيه من الله عز وجل بالرجوع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن يستغنى عنها حتى وإن حذر منها من حذر وشكك فيها من شكك ثم إننا نقول لمن يريد إزاحة السنة وعدم الاعتبار بها وأنه يقتصر بما جاء في كتاب الله نقول لهم اعملوا بهذه الآية وهي قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى
Kemudian hal yang juga harus kita ketahui bahwasanya Allah Azza wa Jal telah menerangkan kepada kita saudaraku bahayanya menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menerangkan kepada kita bahwa menyelisih sunnah Nabi itu berbahaya dan memperingatkan kita akan bahayanya. Di dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أو يصيبهم عذاب أليم. Dan hendaklah berhati-hati atau waspada orang-orang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada mereka fitnah dan akan datang kepada mereka azab yang sangat pedih. Di dalamnya Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk kembali juga kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Apabila kalian berselisih faham, berbeda pendapat dalam satu perkara, maka kembalikan perkara tersebut kepada Allah dan Rasul. Dan mengembalikan perkara kepada Rasul semasa hidup Rasul adalah dengan kembali kepada beliau, dan setelah wafat Rasul adalah dikembalikan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini merupakan arahan taujih dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita semuanya. Hendaklah kita selalu rujuk mengembalikan cara beragama ini kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak bisa lepas dan berlepas diri dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya di sana sini adanya orang yang mulai memberikan peringatan agar kita tidak peduli kepada sunnah Nabi dan memberikan keraguan-keraguan kepada umat dalam hal berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan kepada mereka, mereka ingin menjauhkan umat dari sunnah Nabi SAW dan tidak menjadikan sunnah Nabi sesuatu yang harus mu'tabar dalam agama, dan cukup dengan Al-Quran saja tanpa sunnah, kita katakan kepada mereka, bagaimana kalian mengamalkan ayat ini? Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka amalkan, ambil dan terima, dan apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian maka berhentilah. Bukankah di dalamnya terdapat arahan yang sangat tegas dari Allah untuk berpegang teguh kepada sunnah?
يقول الله عز وجل في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نأخذ من هذه الآية أن سبيل الله واحد, أن سبيل الله واحد, ولا ينبغي أن نحيد عنه, وأنه هو الحق. فهذه الآية تدل على أهمية هذا الدين, ومن ذلك ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام, وأنه لا ينبغي سلوك السبل المجانبة لهذا الصراط, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد خط خطا فقال هذا سبيل الله. دين الله واحد والحق لا يمكن أن يتعدد, الحق واحد. فالنبي خط خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله, ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله فقال هذه سبل الشيطان, هذه سبل, وعلى كل سبيل شيطان, أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فمن حاد عن هذا الصراط وقع في المهالك, وقع في المهالك ومخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي ذكر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة, ثم جاء التحذير في هذا الحديث ولم يذكر إلا وصفا واحدا لمن ينجيه الله عز وجل من هذه الطوائف, فقال ماذا؟ من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن النجاة إنما تحصل لمن وافق النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بهذه السنة البيضاء النقية التي حثنا, كما مرت معنا الأدلة التي جاءت النصوص بالحث والتمسك بها.
Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraq bikum an sabilih. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, satu jalanku yang lurus, maka ikutilah satu jalan yang lurus ini, dan jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya, sehingga dengan itu kalian berpecah belah dari jalanku yang lurus. Kita bisa mengambil pelajaran daripada ayat ini, yaitu jalan Allah tabaraka wa ta'ala yang lurus hanyalah satu, dan tidak boleh bagi kita untuk melenceng dari jalan lurus yang satu itu, dan jalan yang satu itu dialah kebenaran. Ayat ini menunjukkan, saudaraku, pentingnya berpegang teguh dengan agama Allah yang hak, dan juga pentingnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan jalan yang satu ini, dan menyampaikan kepada kita tidak boleh kita lari daripada jalan yang satu yang lurus itu kepada jalan-jalan yang lain. Karena di dalam sunnah, dalam menerangkan ayat ini, Nabi SAW membuat sebuah garis yang lurus, lalu membuat garis-garis di kiri dan kanannya yang sangat banyak. Satu garis yang lurus itu Nabi mengatakan, inilah jalanku yang lurus. Maka agama Allah itu satu, kebenaran satu, Kebenaran itu tidak berbilang saudaraku, dia satu, karena jalan yang lurus hanyalah satu. Karena Nabi SAW membuat garis satu saja, dan membuat garis-garis yang banyak lainnya di sisi kiri dan kanannya, dan mengatakan inilah jalanku yang lurus. Adapun jalan yang banyak ini, yaitu jalan yang dipenuhi oleh syaitan. Tidak ada satu jalan, melainkan ada syaitan yang mengajak manusia ke jalan tersebut. Maka merupakan hal yang sangat bahaya apabila kita melenceng dari jalan yang lurus yang satu itu kepada jalan-jalan yang lain. Maka sungguh di dalamnya kita akan mendapatkan kebinasaan tiada tara. Oleh karena itu dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menyebutkan perpecahan umat dengan mengatakan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Ini menunjukkan sebuah peringatan bahaya dari Nabi SAW akan bahaya meninggalkan jalan yang lurus yang satu itu. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita mana jalan yang satu itu dari 73 kelompok yang telah berpecah. Nabi menyampaikan kepada kita sebuah sifat, sebuah keterangan siapa yang berada di jalan yang lurus dan siapa yang selamat dari aneka ragam perpecahan. Nabi mengatakan mangkana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang benar di atas jalan yang lurus adalah orang yang senantiasa meniru dan mencontoh apa yang ada pada diriku pada hari ini dan apa yang ada pada sahabat-sahabatku. Maka sesungguhnya keselamatan tidak akan terwujud kecuali dengan cara kita senantiasa berusaha untuk mengikuti Nabi dalam sunnah-sunnah Nabi SAW dan terus berpegang teguh dengan sunnah yang lurus ini, dengan sunnah yang penuh dengan keterangan yang jelas. Dan oleh karena itu Nabi SAW telah memberikan kepada kita motivasi untuk tetap berpegang teguh dengan sunnahnya.
Mimma yubayyinu ahamiyata hadhihi as-sunnah ووجوب الأخذ بها أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد حرصوا أشد الحرص على معرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد ترك كل شيء ولازم النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان وبذلك كان أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يلازمه إلا سنوات معدودة ربما 3 أو 4 سنوات. و الصحابة كانوا يلاحظون حركات النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة حتى ينقلوا لنا سنته، بل إنهم كانوا يسألون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن حركاته وأعماله في بيته عندما يكون بعيدا عنهم ما يستطيعون أن يروه، لذلك يذهبون ويسألون أمهات المؤمنين. كل ذلك حرصا منهم على أن يحفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويطبقونها كما جاءت عنه بحذافيرها، وكانوا يلازمونه في أسفاره حتى وهم في أرض المعركة وقت الحرب كانوا يلاحظون أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وينقلون أفعاله بالتفصيل. كل هذا ألا يدل على أهمية السنة والأخذ بها ووجوب متابعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ مواقف كثيرة لأصحابه كلها تدل على حرصهم على الأخذ بالسنة
لأنهم يدركون أن النبي أو أفعال النبي عليه الصلاة والسلام كلها صواب، وأنها وحي من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على نقاء هذه السنة وصحة هذه السنة ووجوب تعلم هذه السنة بحسب ما وصلت إلينا.
Di antara perkara-perkara yang menerangkan kepada kita pentingnya sunnah dan wujubnya berpegang teguh dengan sunnah, bahwasanya sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah orang-orang yang benar-benar tamak, tamak yang luar biasa, tamak untuk mengerti dan mengetahui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang meninggalkan segala-galanya, meninggalkan segala perkara dunia hanya untuk sebuah urusan, yaitu melazimi Nabi dan senantiasa ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan belajar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan tersebut beliau menjadi sahabat yang paling banyak riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang lebih banyak daripada beliau dalam meriwayatkan hadis Nabi, walaupun Abu Hurairah melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 3 atau 4 tahun saja. Demikian juga sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, semua mereka senantiasa memperhatikan gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam dari yang kecil sampai yang besar, agar kemudian mereka menukilkan, menyampaikan kepada generasi seterusnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka bertanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam akan apa yang Nabi kerjakan di rumahnya, apa amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, karena ketika Nabi berada di rumah para sahabat tidak bisa dekat kepada beliau karena terbatas dinding-dinding rumah. Akan akhirnya para sahabat bertanya kepada ummahatul mukminin tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Ini kalau menunjukkan sesuatu, menunjukkan akan tamaknya para sahabat untuk mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempraktikkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh cabang-cabang sunnah Nabi tersebut tanpa menghiraukan, tanpa melenceng dari sedikit saja daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat juga senantiasa bersama Nabi sallallahu dalam perjalanan-perjalanan Nabi, dalam safar-safar Nabi, dan memperhatikan gerak-gerak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersafar. Lebih daripada semua itu, para sahabat ikut bersama Nabi SAW di medan perang dan memperhatikan gerak-gerik Rasul kita tercinta di dalam badan, di medan perang, dan menukilkan kepada kita dengan sangat detail apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di medan perang. Tidakkah semua ini menunjukkan kepada kita akan pentingnya sunnah dan pentingnya mengambil dan belajar dari sunnah Nabi SAW? Tidakkah menunjukkan kepada kita wajibnya kita belajar sunnah ketika kita ingin mengikuti dan mencontoh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam? Kejadian-kejadian yang sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya para sahabat itu begitu tamak untuk belajar sunnah dan mempelajarinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengetahui bahwasanya pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya hak. Pekerjaan Nabi semua adalah suatu yang sawab, suatu yang benar, dan itu merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi merupakan sebuah kewajiban, dan wajib bagi kita untuk belajar dan belajar sunnah Nabi kita tercinta.
Hadhihi sunnah la yanbaghi lana an nu'aridaha, li'anna Allah azza wa jalla yaqul wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بمعنى أنه إذا جاء الأمر من الله أو من النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليك أن تقول سمعنا وأطعنا ولا تستخير، تقول سأنظر هل أفعل أو لا أفعل؟ لا، قل سمعنا وأطعنا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتبادرون إلى فعل السنة ولا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام هل يجب علينا فعل ذلك أو لا يجب. كل ما يفعله النبي أو يقوله يبادرون بفعله مباشرة ولا يسألون عن الحكمة من الفعل. إذا أمرهم النبي أو فعل فعلا لا يتوقفون حتى يعرفوا الحكمة، لماذا نفعل هكذا؟ ليس من هدي الصحابة هذا، وليس من منهجهم رضي الله تعالى عنهم، ما عندهم إلا التطبيق مباشرة. لذلك أيها الإخوة والأخوات، لا ينبغي لنا أن نفتش ونبحث عن الحكمة والسبب في أوامر النبي وأفعاله، لأن الحكمة كلها خير، السنة كلها خير، وما جاء به النبي كله خير، فلماذا نسأل عن الحكمة؟ ولماذا نشغل عقولنا بمعرفة الحكمة؟ عندنا أمر وعندنا توجيه بالفعل والاقتداء واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مهمتنا، هذه وظيفتنا. ليس من شأننا أن نبحث ونتوقف عن العمل حتى نعرف الحكمة، لا لا، هذا أبدا لا مدخل له في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
Sunnah ini saudaraku tidak boleh bagi kita untuk menyelisihinya. Allah tabaraka wa ta'ala melarang kita untuk menyelisihi sunnah dengan mengatakan wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin lelaki atau wanita apabila Allah dan Rasulnya telah membuat sebuah keputusan, tidak pantas bagi mereka untuk memiliki pilihan lain dalam perkara mereka. Apa artinya ini? Artinya adalah Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita agar kita benar-benar mengambil dari Nabi SAW. Wajib bagi kita apabila Rasul telah memerintahkan sesuatu mengatakan sami'na wa ata'na. Dan jangan kita katakan tunggu dulu, nanti saya lihat dulu, saya cermati dulu. Tidak, langsung katakan kepada apa yang datang kepada kita dari Nabi kita, sami'na wa ata'na. Para sahabat, mereka adalah kaum yang segera melakukan apa yang mereka lihat dari Nabi SAW dan untuk mereka praktekkan tanpa mereka bertanya dulu kepada Nabi SAW, apakah yang kau lakukan ini wahai Rasul hukumnya wajib atau tidak wajib? Apakah bagi kami wajib mengamalkan ini atau tidak wajib mengamalkannya? Tidak seperti itu para sahabat. Semua yang mereka lihat Nabi melakukannya, mereka segera melakukannya tanpa bertanya apakah ini suatu hal yang wajib atau tidak. Bahkan mereka juga tidak bertanya apa hikmah di balik semua ini. Ketika mereka melihat Nabi SAW, ketika mereka melihat Nabi mengerjakan sesuatu, mereka tidak mengatakan, tunggu dulu, kami tidak akan mengamalkan sampai kami mengetahui hikmah dari seluruh perintah ini. Tidak begitu para sahabat. Ini bukan manhajnya para sahabat. Ini bukan caranya para sahabat dan metode para sahabat. Yang ada pada para sahabat dalam manhaj mereka adalah begitu melihat Nabi mengamalkan atau mendengarkan Nabi memerintahkan, langsung praktek apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada mereka. Oleh karena itu, tidak pantas bagi kita untuk periksa-periksa dulu apa hikmahnya. Bertanya-tanya dulu apa sebabnya ini diperintahkan. Apa yang kita dapatkan dari Nabi SAW, amalkan. Karena seluruh amal Nabi adalah kebaikan. Seluruh sunnah Nabi semuanya adalah kebaikan. Tahu atau tidak tahunya kita hikmah, semua adalah kebaikan. maka tidak wajib bagi kita dan tidak pantas bagi kita bertanya-tanya dulu hikmah, kemudian menyibukkan akal kita untuk mengetahui semua hikmah di balik perintah, di balik apa yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi memerintahkan kita sesuatu, menyuruh kita mengerjakan pekerjaan, kewajiban kita adalah mengikuti, langsung patuh dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tugas kita saudaraku. Tugas kita patuh dan taat manakala datang kepada kita perintah dan arahan dari Nabi kita tercinta untuk sebuah pekerjaan, dan bukanlah merupakan perkara yang harus kita lakukan adalah kita mengatakan kami tidak amalkan dulu, kami berhenti dulu sampai kami mengetahui hikmah di balik semua itu, kenapa dan mengapa. Di dalam ini terdapat pintu masuk bagi syaitan kita untuk meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
La'allahu min khilali بعض الأمثلة يتضح لنا ما ذكرته، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يعرف عنهم أنهم سألوا النبي عن الحكمة، يصلون معه ولم يثبت أنهم سألوه لماذا تصلي يا رسول الله الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا، لماذا تقول في السجود سبحان الله الأعلى، حج معه ولم يثبت أنهم سألوه لماذا تطوف بالبيت سبعا، لماذا تفعل كذا، لماذا تفعل كذا، لم يثبت ذلك عنهم. لماذا أيها الإخوة؟ لأن وظيفتهم ومهمتهم هو ماذا؟ العمل والتطبيق ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء عن علي بن أبي طالب أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن القدمين أولى من المسح على أعلاه. هذا أمر لربما قد يستغربه البعض، نحن نمشي على الخف من أسفل ثم يأتي النبي ويأمر بالمسح من أعلى، أليس أمرا يدعو إلى السؤال؟ إلا بلى، يدعو إلى السؤال، إلا أن الصحابة ما سألوا النبي ولم يقولوا له يا رسول الله نحن نمشي على الخف من أسفل لماذا تأمرنا أن نمسح من أعلى. هكذا هو منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، متابعة للنبي. لماذا؟ لأنهم يدركون أن كل ما يفعله النبي وكل ما يأتي به فإنه حق وصواب، لذلك ما يسألون وإنما يعملون مباشرة.
Beberapa contoh berikut ini akan memberikan kepada kita keterangan yang lebih jelas bahwanya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in mereka tidak pernah memiliki manhaj bertanya-tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hikmah akan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan kepada mereka. Mereka salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah mereka bertanya kenapa kita salat zuhurnya 4 rakaat ya Rasulullah, kenapa kita salat asarnya 4 rakaat, kenapa kita salat maghribnya 3 rakaat, kenapa kita membaca di dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Para sahabat tidak pernah bertanya, tidak pernah datang pertanyaan seperti itu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhaji bersama Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan mereka diperintahkan untuk melakukan ibadah-ibadah haji, dan mereka tidak pernah bertanya kenapa harus 7 ya Rasulullah, kenapa harus 7 putaran tawaf ya Rasulullah, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini ya Rasulullah. Itu sama sekali tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, karena para sahabat faham dan mengerti tugas dan kewajiban mereka adalah beramal seperti yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas dan kewajiban sebagai umat adalah mempraktekkan seperti yang mereka dapatkan dari Nabi SAW dan mengikuti seperti yang mereka dapatkan dari Nabi SAW. Oleh karena itu, datang juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardahu, bahwa beliau berkata, "Law kana ad-dinu bir-ra'i," sekiranya agama ini agama logika semata, maka sesungguhnya membasuh bagian bawah daripada khuf lebih penting daripada membasuh bagian atasnya. Bukankah ini suatu hal yang mendatangkan suatu hal yang aneh? Kita berjalan dengan khuf dan bagian bawah khuf yang menyentuh tanah. Akan tetapi ketika Nabi memerintahkan kita untuk menyapu di atas khuf, Nabi justru menyuruh kita untuk menyapu bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Apakah ini tidak mengundang pertanyaan? Iya, ini sangat layak untuk mengundang pertanyaan. Akan tetapi bertanyakah para sahabat? Jawabannya tidak. Para sahabat tidak bertanya sama sekali, "Ya Rasulullah, kenapa begini? Kenapa harus yang di bagian atas padahal yang menyentuh tanah bagian bawah?" Inilah dia manhaj para sahabat, saudaraku. Manhaj para sahabat, mereka begitu mendengarkan Nabi SAW mengucapkan, memerintahkan, melakukan, mereka para sahabat, manhaj para sahabat adalah langsung mengikuti, mencontoh hal tersebut. Karena semua para sahabat sadar, sesadar-sadarnya tahu dan memahami sebenar-benar pemahaman seluruh yang datang dari Nabi, semuanya hak, semuanya kebenaran.
من تمام متابعة السنة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام أن نلتزم بما جاء فيها، وإن استحسنت عقولنا بعض الأعمال، فالاستحسان في الدين لا مدخل له في التشريع، فقد تستحسن شيئا لم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام، وتقع في مخالفته. لماذا أيها الإخوة؟ لأن العقول متفاوتة، فأنت تستحسن ما لا يستحسنه غيرك، وغيرك يستحسن ما لا تستحسنه. لذلك أيها الإخوة، الذي يحكمنا في ذلك ما هو؟ هو النصوص الشرعية، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هي الحكم بيننا، هي الحكم بيننا. ثم إنك لماذا تستحسن وقد أكمل الله عز وجل لنا الدين؟ ديننا كامل، لماذا تأتي بأشياء لم يأتي بها الله عز وجل ولا نبيه عليه الصلاة والسلام؟ هل نحن أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام وأفهم منه وأفهم من الصحابة؟ هل نحن أحرص من النبي عليه الصلاة والسلام وأحرص من الصحابة؟ وهل نحن أتقى من النبي والصحابة؟ أبدا، فهم أتقى وأحرص على دين الله عز وجل. ولو كان فيما استحسناه لو كان فيه خير لسبقنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن جاء بعدهم من التابعين. فهذه هي القرون الفاضلة التي وصفها النبي بالخيرية، فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهكذا أيها الإخوة، يجب علينا أن نحذر من أن ندخل في دين الله ما ليس منه، لأن الدين كامل والحمد لله.
Dan di antara perkara yang dengannya kita menyempurnakan taat kepada Rasul dan taat kepada Sunnah, yaitu kita harus senantiasa sesuai dengan apa yang datang kepada kita daripada Sunnah Nabi SAW, walaupun akal kita sebenarnya merasa yang lain lebih baik daripada apa yang datang kepada sunnah, apa yang datang daripada kita kepada kita daripada sunnah. Akal dan logika kita merasa amalan yang lain lebih baik. Maka kewajiban bagi kita adalah mencampakkan semua itu, semua merasa lebih baik, ini lebih baik. Karena perbuatan merasa lebih baik bukanlah perbuatan yang dengannya cara untuk berpegang teguh dengan sunnah dan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi ada orang yang merasa amalan ini lebih baik, amalan ini lebih baik dan amalan ini lebih baik. Akan tetapi ketahuilah, semua itu tidak harus kita ikuti dan tidak bagian daripada agama. Dan kalau kita berusaha mengikuti semua perbuatan yang kita anggap perbuatan baik, yang akan terjadi adalah kita akan menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Kenapa kalau kita merasa ini lebih baik, lalu kita amalkan, kita akan menyisihi Nabi? Karena perbuatan merasa lebih baik itu berangkat dari akal manusia. Dan akal manusia tidak sama. Akal manusia berbeda-beda. Boleh jadi Anda merasa ini lebih baik, dan orang lain merasa tidak lebih baik. Dan boleh jadi mereka mengira ini yang baik, dan bagi Anda bukan itulah yang baik. Maka akal manusia tidak merupakan fondasi, tidak merupakan referensi daripada referensi syariat. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita untuk taat dan patuh kepada nas-nas syariat. Kitabullah, sunnah Nabi SAW, dialah pemutus perkara, hakim di antara kita. Lalu untuk apa kita mengamalkan amalan hanya dasar mengira ini lebih baik? Ini adalah amal yang baik. Bukankah agama ini telah Allah sempurnakan? Bukankah agama kita sudah sempurna, saudaraku? Kalau kita yakin bahwa agama kita sudah sempurna, apa gunanya lagi kita menisbatkan sesuatu kepada agama yang bukan bahagian daripada agama hanya karena alasan ini sebenarnya adalah suatu hal yang baik? Sebuah pertanyaan yang harus kita tanyakan, apakah kita lebih afdol dari Nabi kita tercinta? Apakah kita lebih afdol daripada para sahabat? Apakah kita lebih mengerti agama dibanding Nabi kita tercinta? Apakah kita lebih mengerti agama lebih daripada para sahabat Nabi kita tercinta? Apakah kita lebih tamak mengamalkan agama dari Nabi? Apakah kita lebih tamak daripada sahabat? Apakah kita lebih bertakwa daripada Nabi? Apakah kita lebih bertakwa daripada para sahabat? Sekali-kali itu tak mungkin. Mereka lebih bertakwa daripada kita. Mereka lebih tamak daripada kita tentang agama Allah. Mereka lebih faham daripada kita. Mereka lebih bertakwa daripada kita. Kalau seandainya ada sebuah perkara yang kita anggap perbuatan baik, dan itu benar-benar baik, dengan ketakwaan dan ketamakan para sahabat, seharusnya mereka lebih dahulu mengerjakannya dibanding kita. Nabilah yang harusnya pertama kali mengamalkan itu dan sahabatnya, kalau memang itu adalah sebuah kebaikan. Oleh karena itu, kita melihat bahwa sesungguhnya Nabi dan para sahabat dan para tabi'in, generasi pertama umat Islam, tiga generasi keemasan umat Islam, semua mereka tidak menambah-nambahkan sesuatu pada agama Islam dengan alasan itu adalah kebaikan dan merasa baik akan amalan tersebut. Dan merekalah suri tauladan kita. Nabi SAW mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Ini hal yang wajib bagi kita untuk mewaspadai, agar kita tidak merasa amal ini baik, lalu dengannya kita memasukkan sesuatu kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Min khilal hadhihi an-nusus wal mawaqif allati istaradtuha lakum tabayyana lana anna Allah azza wa jal أمر بطاعة النبي وحذر من مخالفته وأن هذه السنة بيضاء وأن النبي حث على اتباعه أيضا أنها وحي من عند الله عز وجل. استعرضنا حرص الصحابة على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ووجوب الأخذ بما جاء به
بعد ذلك كله بعد أن استعرضنا هذه النصوص التي جاءت في الكتاب وفي السنة، أيحق لنا أن نتابع غير النبي ونترك ما جاء به؟ أيحق لنا ذلك أن نتعصب لغير النبي ونأخذ بقوله ونطرح قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيحق لنا أن نقدس أشخاصا يصيبون ويخطئون ونترك قول المعصوم عليه الصلاة والسلام؟ والله إن هذه أو إن هذا من أعظم الزيغ عن دين الله عز وجل.
Dari aneka ragam nas-nas yang telah kita bawakan dan aneka ragam kejadian-kejadian yang telah kita sampaikan, maka di dalamnya ada keterangan yang jelas perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kita untuk taat kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan peringatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kita untuk tidak menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa berpegang teguh kepada sunnah yang terang benderang ini. Dan bahwasanya Nabi SAW telah memberikan kepada kita anjuran dan motivasi untuk selalu patuh dan taat kepadanya. Sesungguhnya dia adalah wahyu yang telah datang kepada kita dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah kita beberkan ketamakan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan bagaimana kewajiban kita untuk senantiasa menerima apa yang datang kepada kita dari Nabi SAW. Setelah semua itu saudaraku, semua yang telah kita beberkan daripada nas-nas Al-Quran dan di dalam sunnah, dan bagaimana para sahabat Nabi SAW dalam berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, maka apakah sebuah kewajaran untuk kita mengikuti orang selain Nabi, lalu kita tinggalkan apa yang datang kepada kita dari Nabi? Apakah itu sebuah kewajaran? Kita dahulukan seseorang lebih daripada Nabi? Kita berpegang teguh dan ta'asub kepada seseorang yang dia bukanlah Nabi, lalu kita ambil pendapatnya, kita dukung pendapatnya, lalu kita campakkan perkataan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam? Kita agungkan orang-orang tertentu, manusia-manusia selain Nabi, dan manusia selain Nabi itu bisa salah, bisa benar, bisa salah, lalu kita tinggalkan perkataan manusia yang dijaga oleh Allah dari aneka ragam kesalahan, yaitu Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya kalau itu terjadi, ini merupakan hal yang paling besar dari pelencengan-pelencengan syariat.
Inna as-salama wal falah wal fawz في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ بما جاء في سنته وعدم أخذ الدين من غيره وتقليد الآباء والأجداد والأشياخ، كل ذلك مما لا ينبغي في دين الله عز وجل. لا نتعصب إلا للنبي عليه الصلاة والسلام مع إجلالنا وتقديرنا واحترامنا للعلماء، سواء كان المتقدم منهم أو المتأخر، هؤلاء علماء ينقلون لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمون الناس. الأئمة الأربعة كلهم حثوا على متابعة النبي، فأيضا وجهوا بترك أقوالهم إن خالفت قول النبي. فكلنا نعرف قول الإمام مالك عندما قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي. وأيضا قال الإمام الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أظنه الشافعي أو مالك، في ظني أنه الشافعي. على كل، هذا توجيه منهم بالأخذ من بالسنة والالتزام بها وعدم معارضة أقوالهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام. والعالم الرباني لا يقبل أن تقلده أبدا، لا يقبل ذلك. العالم الحق الذي هو على السنة لا يقبل أن تتعصب لقوله وتترك قول النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا أيها الإخوة، الذي ينبغي علينا كما وجه الله بذلك، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثم إن العلماء لربما تجد لهم عدة أقوال ولهم عذر في ذلك. ربما بعضهم يرى أن هذا الحديث صحيح وآخر يرى أنه ضعيف. ربما أحدهم فهم فهما من هذا الحديث والآخر فهم فهما آخر. هم لا يقصدون مخالفة السنة أبدا. فإذا حصل هذا الاختلاف نتبع من؟ هل نقول بأن هذا هو على الحق وذاك على الحق وثالث على الحق؟ الحق لا يتعدد، لذلك نرجع إلى الذي يحكم بيننا وهو الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
سسungguhnya keselamatan, keuntungan, kejayaan dalamnya hanyalah di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil berpegang teguh dengan sunnah itu dan tidak beralih kepada sesuatu selain sunnah tersebut. Agama yang datang kepada kita dari Nabi, bukan dari selain Nabi SAW. Maka jangan kita mengikuti kecuali Nabi. Jangan kita taklid, mengikut buta kepada orang tua kita, kepada kakek-kakek kita, kepada guru-guru kita, kepada para ulama. Tidak pantas bagi kita kecuali hanya tunduk dan patuh kepada agama Allah dengan mengikuti Rasulullah dan ta'assub kepada Nabi saja sallallahu alaihi wasallam semata, tidak kepada selain beliau. Walaupun kita memuliakan selain beliau, memuliakan para ulama, memuliakan para syuyukh, memuliakan orang tua kita, baik ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama di masa sekarang, ulama-ulama kini. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya seluruh para ulama, semua mereka memerintahkan kita untuk menerima sunnah dan mengamalkan sunnah dan tidak meninggalkan sunnah. Ulama mazhab yang empat misalnya, mereka adalah orang yang, para ulama yang selalu mengajak manusia untuk mengikuti Nabi SAW dan melarang kita untuk menyelisihi perkataan Nabi SAW. Lihatlah Imam Malik berkata, kullun yu'khadhu anhu wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Semua manusia pendapatnya bisa diterima, bisa juga ditolak, kecuali pendapat yang ada di dalam kubur ini, sambil menunjuk kepada kubur Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya para ulama dan kaum muslimin telah ijma' bahwasanya barang siapa istabanat lahu sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah terang kepadanya, jelas kepadanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh baginya untuk meninggalkan sunnah itu liqauli ahadin kainan mangkana, karena perkataan seorang manusia, siapapun manusia itu. Perkataan di atas perkataan Imam Syafi'i atau Imam Malik, tapi ana rasa perkataan Imam Syafi'i lebih condong kepada perkataan Imam Syafi'i. Di dalamnya ada taujih dari Allah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari para ulama, agar kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan senantiasa mengamalkannya, dan tidak menentang perkataan Nabi SAW dengan perkataan siapapun daripada manusia. Seorang alim yang rabbani tidak akan rela kalau perkataannya ditiru namun menyelisihi sunnah. Mereka tidak akan rela kalau kita ta'assub kepada pendapat beliau lalu dengannya kita tinggalkan perkataan Nabi SAW. Oleh karena itu saudaraku, kewajiban bagi kita untuk mengembalikan semuanya kepada Nabi kita tercinta, kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana perintah Allah, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau kalian berselisih, berbeda pendapat dalam sebuah perkara, kembalikan dia kepada Allah dan Rasul. Kemudian sesungguhnya para ulama, walaupun kita menemukan di dalam mazhab mereka ada beberapa pendapat, dan mereka berselisih dalam beraneka ragam masalah-masalah syariat, mereka memiliki uzur dalam hal tersebut saudaraku. Boleh jadi ada seorang ulama yang mengira hadis ini adalah hadis dhaif, padahal yang lain mengatakan bahwa hadisnya adalah sahih. Boleh jadi mereka faham akan sebuah pemahaman dalam sebuah hadis, namun yang lain memahami dengan pemahaman yang berbeda. Dan sungguh mereka tidak sedikit pun maksud mereka adalah menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ulama siapakah yang kita ikuti? Apakah ulama ini atau ulama itu atau ulama ini atau ulama itu? Tidak, saudaraku. Yang kita ikuti adalah kita wajib kembali kepada apa yang sampai kepada kita, yang jelas kepada kita dan terang kepada kita daripada sunnah Nabi kita tercinta Muhammad SAW yang disampaikan oleh para ulama tersebut.
في ختام هذا اللقاء وهذه المحاضرة أيها الإخوة والأخوات، أقول إذا أردنا النجاة والسلامة والفوز في الدنيا والآخرة، إذا أردنا أن نكون يدا واحدة، إذا أردنا أن تنهض بين الشعوب والأوطان، فعلينا بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، علينا أن نوحد هذا المصدر، أن يكون مصدر التلقي عندنا هو الكتاب والسنة حتى لا نختلف. مصدرنا واحد وهو مصدر موثوق ومحفوظ، لن نختلف أبدا. وبهذا تتحقق لنا أو تزداد الأخوة الإسلامية التي بيننا، وتستمر الدعوة إلى دين الله الحق، وينتشر الإسلام بحول الله عز وجل في العالم كله، ما دام أننا وحدنا المصدر. فعلينا أيها الإخوة أن نستحضر هذه النصوص الشرعية التي سمعناها في هذه المحاضرة، والتي لا يحصل بالأخذ بها إلا كل خير. بعد ذلك سنصل إلى الهدف بحول الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يبارك لنا، وأن يعيننا على الثبات على دين الله عز وجل، وأن يبارك لنا ولكم جميعا، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم وموافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
Dan sebagai bahasan penutup dalam pertemuan kali ini, saudaraku, apabila kita menginginkan keselamatan, kita inginkan kesejahteraan, kita inginkan keuntungan, kejayaan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah kita menjadi umat yang satu, bangkit dan menjadi umat yang satu di bangsa yang satu, di negeri yang satu, dengan cara bersatu padu dalam mengikuti Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk benar-benar menjadikan referensi utama kita yaitu satu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kita ikuti dalam referensi agama kita. Hendaknya kita tidak berbeda pendapat di dalam referensi agama ini, karena referensi agama ini satu. Kalau kita menyatukan referensi ini, maka selamanya tidak akan pernah kita berbeda pendapat, dan akan terwujud ukhuwah Islamiyah yang sangat kuat di antara kita, dan dengannya menyebar agama ini dan dakwah ini, dakwah kepada agama Allah yang hak dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya kita berharap Islam menyebar ke berbagai negeri, bahkan kepada seluruh alam yang ada di permukaan bumi ini. Kapan? Apabila kita mampu untuk menyamakan referensi agama kita dengan mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila kita hadirkan di dalam memori kita, di dalam pemahaman kita, apa yang telah kita sampaikan daripada nas-nas Al-Quran yang telah kita dengarkan tadi di dalam muhadarah ini, maka hendaklah bagi kita untuk mengamalkannya, karena seluruh yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah kebaikan, dan semua yang kita amalkan dari kebaikan akan menyampaikan kita kepada kebangkitan Islam yang sebenarnya. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah memberikan kepada saya dan antum semuanya kokohnya kita di atas tauhid, kokohnya kita di atas sunnah Nabi SAW, dan agar Allah memberkahi semua itu bagi kita dan membantu kita untuk menegakkan kekokohan kita di atas agama Allah, di atas kitabullah, di atas sunnah Nabi SAW. Dan semoga Allah memberkahi kepada kita semuanya amal-amal kita, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga kita terhindar dari seluruh hal-hal yang buruk dan hal-hal yang tidak disukai, sebagaimana kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar memberikan kepada kita manfaat atas apa yang tadi telah kita bicarakan dan telah kita dengarkan bersama. Dan semoga Allah menjadikan dia adalah amalan yang ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan semua ini adalah sebuah kebaikan di dalam catatan timbangan kebaikan kita nanti. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya insyaallah kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah antum kirimkan kepada beliau, dan kita dengarkan jawaban beliau insyaallah taala. Pertanyaan pertama, ketika kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dalam kondisi sekarang ini, manakah ulama-ulama yang harus kita ikuti? Fadilatu Syekh, fi tiba'ina lil Qur'ani wa Sunnah fi hadhihi al-azminah, fa bayyin lana al-ulama alladziina tabi'uhum fi hadza at-tamassuk bil Qur'ani was sunnah.
Asma'ul ulama yaqsid?
Bayyin lana al-ulama alladziina tabi'uhum.
Na'am, min khilal ma dhakarna 'araftum barakallahu fiikum annahu yanbaghi an la yutaba'a illa man kana 'ala as-sunnah. والعلماء بفضل الله عز وجل اليوم كثر، وطلاب العلم والدعاة كثر، سواء كان في بلدكم أو في البلدان الأخرى، والعلماء منهم من مات ومنهم من هو موجود، ولو أردنا أن نعدد الأسماء لربما يعني طال الحديث وغاب عنا بعضهم، لكن ينبغي عليك أن تعرف وصف العالم، وأن تعرض قول العالم على الكتاب والسنة، أو أنك تعرف أنه عالم موثوق عرف بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم مخالفته، يعني أمثال علماء المملكة عندنا الذي مات منهم والذي ما زال يعني حيا، أمثال الشيخ بن باز بن عثيمين رحمهم الله، فهؤلاء علماء هيئة كبار العلماء عندنا، الشيخ صالح الفوزان المفتي وغيرهم، علماء لهم قدرهم ولهم مكانتهم، والدولة ما جعلتهم في هذا المنصب إلا لأنهم أخيار، ولأنهم يحرصون على تعليم الناس. وغيرها من البلدان يوجد علماء، العلم ليس مقصورا على بلد معين. أيضا عندكم في هذه البلاد أسماء كثيرة وطلاب علم ومشايخ كثر تلقوا العلم عن أمثال هؤلاء العلماء، وذهبوا واجتهدوا وطلبوا العلم وأخذوا العلم ممن كان على المنهج الصحيح، أمثال المشايخ عندنا هناك وهم كثر، يعني كما قلت لا أريد أن أعدد الأسماء، الأسماء كثيرة. فالواجب أيها الإخوة أن نعرف الداعية وكونه موافقا لما جاءت به السنة، وبعد ذلك لك أن تلازمه وأن تأخذ منه وأن تستفتيه وتسأله، المهم أن تعرف أنه على أنه موافق للسنة. نعم.
Sudah kita ketahui dari apa yang telah kita sampaikan di atas bahwa kewajiban kita adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ulama yang harus kita ikuti adalah ulama yang kita mengetahui, kita ketahui mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jumlah ulama itu banyak alhamdulillah, dan jumlah penuntut-penuntut ilmu juga banyak alhamdulillah, di negeri kami, di negeri antum, di negeri-negeri yang lainnya banyak para ulama yang berpegang teguh dengan sunnah dan para penuntut ilmu yang berpegang teguh dengan sunnah. Di antara para ulama yang kokoh di dalam berpegang teguh dengan sunnah, ada yang sudah meninggal dunia dan ada yang masih hidup hingga saat ini. Walau tidak terlalu penting bagi kita untuk menyebutkan satu persatu daripada nama, karena terlalu panjang nanti bahasannya kalau harus kita sebutkan nama satu persatu. Yang penting bagi kita adalah kita mengerti alim ini, orang ulama ini benar-benar mengajak kita untuk berpegang teguh kepada sunnah, berpegang teguh kepada perkataan Nabi bukan perkataan beliau, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, dan tidak menjauhkan diri dari pendapat dari Al-Quran dan Sunnah. Ini yang penting untuk kita ketahui. Ulama-ulama yang mereka telah dipercaya memerintahkan, mengajak untuk mengikuti Nabi dan tidak menyelisihi Nabi. Di antara ulama-ulama yang ada di negeri kami yaitu Arab Saudi, ada Syekh Ibn Ubaz, ada Syekh Uthaymin, dan di antara mereka ada yang masih hidup daripada ulama-ulama yang merupakan hayatu kibar yang ulama, seperti Syekh Saleh Al-Fauzan dan Syekh Al-Mufti, Syekh Abdul Aziz Al-Mufti. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan dalam ilmu yang sangat tinggi, dan tidaklah negara menjadikan mereka kibar ulama, melainkan karena negara tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa kebaikannya dan tamaknya mengajarkan ilmu, mengajarkan sunnah kepada manusia. Yang penting saudaraku bukanlah nama-nama, namun yang penting saudaraku bahwasanya siapa yang mengikuti, siapa yang mengajak kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama itu tidak terbatas di sebuah tempat, kan, tetapi para ulama itu jumlahnya banyak, nama-nama mereka banyak, penuntut ilmu juga banyak, penuntut ilmu di negeri ini banyak yang mereka pergi menuntut ilmu kepada para ulama, dan mereka rajin dalam menuntut ilmu kepada para ulama, rajin menimba ilmu dari para ulama, dan kemudian rajin menyebarkannya di negeri antum. Tidak ingin kita untuk menyebutkan nama satu persatu, karena sesungguhnya kewajiban kita adalah untuk mengetahui mana di antara kaum muslimin, para ulama dan para da'i, para penuntut ilmu yang benar-benar berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan mengajak kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya, apakah ucapan selamat dengan adanya tahun baru adalah bukankah itu termasuk hal yang baru dalam agama kita? Assalamualaikum warahmatullahi ya syekhana, halit tahniah bimaji'i amin jadid hadha minal muhdathat.
Dakara ahli al-ilm nisbati li التهنية بالعام الجديد بعضهم من عدها من العادات، وبعض أهل العلم قالوا لو ربطها الإنسان بالدعاء بقبول الطاعة أجازه بعض أهل العلم، أجازه بعض أهل العلم، يعني لو قابلت شخصا وقلت تقبل الله منك يعني هذا العام أو ما عملته من هذا العام، يعني أجازه بعض أهل العلم، ويعني الربط بهذا بالطاعة. الله أعلم.
Sebagian para ahli ilmu mengatakan bahwasanya ini adalah perkara-perkara yang merupakan adat istiadat, tidak merupakan sesuatu yang muhdatsat. Dan sebagian ahli ilmu bahkan mengatakan apabila diiringi dengan menambah doa, semoga amal kita di tahun ini diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka akan membuatnya menjadi sebuah kebaikan. Dan ketahuilah bahwa dengan menambahkan doa taqabbalallahu mink, semoga Allah menerima dari engkau, dari saya, apa yang telah kita amalkan, maka sesungguhnya sejauh yang kita tahu bahwa ini para ulama membolehkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, mohon penjelasannya Syekh terhadap berhati-hati dari orang-orang yang mengajak menyelisihi sunnah. Apakah ada batasan-batasan dalam bermuamalah? Nauju minkumu taujih ya Syekhana fi qadiyat al-hadar minan haula'i alladhina yukhalifuna sunnah. Fahal hunaka yani dawabit fil muamalah ma'ahum?
نعم، قلنا بارك الله فيكم أنه يجب أن نحذر ممن خالف السنة ووقع فيما يخالفها، والتوجيه بارك الله فيكم هو أولا الرجوع للمشايخ والأساتذة وطلاب العلم في هذه البلاد ممن يوثق في علمهم وسؤالهم وملازمتهم، هذا أولا، أن يلازم هؤلاء المشايخ والأساتذة في هذه البلاد. الأمر الثاني هو الابتعاد عن أمثال هؤلاء وعدم مجالستهم، لأن الله عز وجل قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والسلف رحمهم الله قد حذروا من مجالسة أهل البدع أو المخالفين، لأن المجالسة والمخالطة تؤثر. الأمر الثالث أنه لا ينبغي للإنسان أن يصادم أمثال هؤلاء، لا ينبغي أن يصادمهم ويحدث مشاكل معهم، لأن مثل هذه الأمور قد تنتقل إلى ما هو أعظم من ذلك. أنتم ولله الحمد في دولة فيها أنظمة، فيها قوانين، فلا يحق لك أن تحدث مشكلة أو مصادمة مع أمثال هؤلاء، ولربما انتشر الأمر إلى ما أعظم من إلى ما هو أعظم من ذلك، فيحصل خلاف بين جماعتك وجماعة هذا، وهكذا تنتشر المشاكل. إن كان بإمكانك، النقطة الرابعة والخامسة، إن كان بإمكانك أن تبين له بأسلوب وحكمة فهذا هو المطلوب، وهو من الدعوة التي أمر الله عز وجل بها: ادعو إلى ربي إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أنت لست وصيا عليه، لست مسؤولا عنه، الذي يجب عليك أن تقدمه وهي النصيحة. قبلها الحمد لله، لم يقبلها ابتعد عنه وانتهى الأمر، والله أعلم.
Sebagaimana yang telah kita katakan tadi, merupakan kewajiban bagi kita untuk tidak menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun taujih yang diharapkan, maka yang pertama, hendaklah kita kembali kepada masyaikh, kepada ustad-ustad, kepada guru-guru, terutama yang ada di negeri antum ini. Bertanyalah kepada mereka, lazimi majlis ilmu mereka, lazimi para masyaikh, para ustad, para penuntut-penuntut ilmu yang ada di negeri ini. Mereka banyak, alhamdulillah. Yang kedua, menjauhi orang-orang seperti yang antum sebutkan tadi dan tidak duduk bersamanya kalau antum tahu bahwa orang tersebut mengajak untuk menyelisih sunnah Nabi SAW. Karena itu adalah perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman, wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila engkau melihat orang-orang yang khaut dalam ayat-ayat Allah, berbicara hal yang buruk tentang ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka menjauhlah dari mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan selain itu. Dan ulama salaf telah memberikan peringatan kepada kita untuk tidak duduk-duduk bersama mereka, karena duduk-duduk bersama mereka akan membuat hati kita condong kepada menyelisih sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, hendaklah bagi setiap kita yang memiliki kasus itu tidak berusaha untuk membuat sebuah aksi kontradiksi bersama orang-orang seperti yang disebutkan di atas. Jangan membuat masalah-masalah baru, jangan membuat problematika-problematika baru, ya. Dan boleh jadi kalau Anda melakukan itu, bisa saja berpindah kepada perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang sedang terjadi. Antum berada di sebuah negara, dan negara ini punya undang-undang, punya aturan-aturan. Hendaklah kita menjaga keamanan negeri kita dan tidak membuat perkara-perkara yang di dalamnya perlu problematika yang boleh jadi bergerak ke arah yang jauh lebih buruk dan lebih besar daripada itu, disebabkan perbedaan antara jamaah Anda dan jamaah dia, lalu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, hendaklah bagi kita untuk menjaga kondisi ini. Dan apabila memungkinkan kita datang kepadanya, menyampaikan kebaikan kepadanya, mengajaknya kepada sunnah, maka itu yang terbaik. Karena Allah menyuruh kita untuk mendakwahkan agama ini dengan mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu dengan mau'idhah, bil hikmah, dan mau'idhah yang baik. Maka sampaikan kepadanya dengan penuh akhlak, dengan penuh adab, kebaikan-kebaikan tersebut. Dan sesungguhnya Anda tidak diwajibkan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menjadikan dia harus dapat hidayah. Tidak. Anda hanya diwajibkan Allah untuk menasihati. Dan nasihatilah dengan baik. Kalau dia terima dari engkau, alhamdulillah. Kalau tidak diterima pun, engkau telah menjalankan tugas dan kewajibanmu. Pertanyaan berikutnya, Syekh, tolong berikan kepada ana nasihat karena ana sering ketinggalan sholat subuh berjamaah, bahkan sering melakukan sholat subuh lewat dari batas waktu, yaitu setelah waktu fajar. Yaqul arju minkum nasihah li ana li'anni da'iman minal ladina yata'akharuna fi iqamati salati subhi ma'al jama'ah.
بداية نسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يسددك وأن يعينك على يعني التغلب على هذا الأمر, وأن يجعلك ممن تحافظ على هذه الصلاة. صلاة الفجر لا شك, والصلاة الصلوات الخمس يجب على المؤمن أن يؤديها في المسجد جماعة, هذا مما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا. وصلاة الصبح هي أيضا من الصلوات التي جاءت النصوص الشرعية الكثيرة في الحث عليها, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. فمجرد أن تصلي مع الناس فأنت في أمان والحمد لله حتى تمسي, ومن صلى المغرب في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح, كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأوصيك بقراءة مثل هذه النصوص والاطلاع على الآيات والأحاديث التي تحث على الصلاة, فبعد أن تطلع عليها بعد ذلك تحفز نفسك, وهذا مما يحفز على أن تؤدي الصلاة, طبعا مع دعاء الله عز وجل وبذل الأسباب. يجب عليك أن تدعو الله عز وجل وتطلب يعني من الوالدين أن يدعو لك, تبذل الأسباب المعينة على أداء الصلاة كالنوم مبكرا, وأيضا وضع المنبهات أو المنبه الذي يعين على الإيقاظ, أيضا توصية يعني شخص يعني حريص على صلاة الفجر, سواء كان الوالدين أو الزميل أو الصديق أو غير ذلك. فتبذل هذه الأسباب حتى يتحقق لك ما تريد. والله أعلم.
Pertama sekali kita berdoa kepada Allah agar Allah tabaraka wa taala memberikan taufik kepada Anda, memberikan tasdid, memberikan pertolongan kepada Anda untuk bisa mengalahkan kebiasaan Anda terlambat salat subuh berjamaah. Dan hendaklah Anda memelihara salat 5 waktu berjamaah, terutama salat subuhnya, karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk salat dan mewajibkan kita sholat, laki-laki ini sholat untuk berjamaah, terutama sholat subuh. Telah datang di dalamnya nas-nas yang di dalamnya Nabi SAW benar-benar mengingatkan kita akan pentingnya sholat subuh berjamaah dan memotivasi kita untuk melakukan sholat subuh berjamaah, seperti Nabi SAW bersabda: man sholat subuh hafid jamaah, man sholat fajr fil jamaah, fahuwa fi dhimmatillahi hatta yumsi. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada dalam penjagaan Allah sampai berada di waktu sore. Lihat bahwasanya Allah tabaraka wa taala memberikan kepadamu keamanan sampai waktu sore dengan cara salat subuh berjamaah. Oleh karena itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah untuk melakukan salat subuh berjamaah, dan hendaknya engkau mengerti bahwasanya ini adalah perintah dari Allah tabaraka wa taala. Pelajari nas-nas yang berhubungan dengan motivasi agar Anda salat berjamaah, terutama salat subuh berjamaah, sehingga itu mendatangkan dalam dirimu motivasi untuk mengikuti nas-nas tersebut. Berikutnya, saya mengajak Anda juga untuk melakukan sebab. Di antara sebab adalah berdoa. Rajin-rajinlah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga minta orang lain untuk mendoakan dirimu. Minta doa kepada orang tuamu. Minta doa kepada orang-orang yang saleh, agar engkau didoakan menjadi orang-orang yang rajin melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini merupakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala kita untuk melakukan sebab-sebab menuju kebaikan yang kita inginkan. Dan di antara sebab yang harus Anda lakukan adalah jangan terlalu malam tidurnya. Tidur segera di malam hari, jangan selalu begadang. Dan kalau Anda tidur, aktifkan alarmnya agar dengan alarm itu membangunkan Anda untuk sholat subuh. dan juga bisa minta kepada orang-orang yang rajin dan tamak sholat subuh berjamaah akan membangunkan Anda, mengajak Anda sholat subuh berjamaah. Boleh jadi orang tua, boleh jadi saudara, boleh jadi sahabat, boleh jadi tetangga. Semua ini bagian daripada usaha Anda untuk bisa sholat subuh berjamaah. Pertanyaan berikutnya, Hadiratul Syekh, apakah boleh kita berdoa sesuka kita membuat doanya selagi doa itu adalah isinya kebaikan, walaupun tidak ada dalilnya. Hadiratul Syekh, ahsanallahu ilaikum, hal yajuzu li an ad'u Allah bi du'ain ana alladhi ja'altu hadha ad-du'a ibaratan min indi, ta'biran min indi, wa ad-du'a yakunu fi khairin wa in kana ad-dalil lam yujad fi dhalik,
wa in kana ish
ad-dalil la yujad fi al-adillah.
Na'am, Allah azza wa jal, indana aya 'amma wa hiya wa idha as'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'a idha da'an. Fal insan yad'u bima sha', kull insan lahu haja wa lahu talab يطلبه من الله سبحانه وتعالى. الذي يتقيد به الإنسان الأذكار التي جاءت في مواطن محددة. مثلا في الركوع نقول سبحان ربي العظيم، فلا يجوز لك أن تقول هنا نسبح الله، أنا أريد أن أقول سبحان ربي الرحيم، سبحان ربي السميع، لا يجوز لك ذلك، لأن هذا دعاء أو ذكر جاء بصيغة معينة ومقيدة في وقت وزمن ومكان أو صفة معينة. أيضا الأذكار أو الأدعية التي تكون في بقية، مثلا في التشهد، في صلاة في الاستفتاح، في مثلا أعمال الحج، ماذا تقول عندما ترمي الحجر، ماذا، وهكذا. فالأذكار التي جاءت محددة هنا التي لا يجوز يعني مخالفتها. وأما الدعاء العام فللإنسان أن يدعو بما شاء، يدعو بما شاء الله أعلم.
Benar saudaraku bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dengan memerintahkan kita dengan sabdanya, dengan firman-Nya.
نعم هناك ايضا ادعيه يعني جاء ادعيه جامعه كما جاءت في السنه، لو يعني الانسان حرص عليها فان هذا فيه خير، يعني يحرص على الادعيه الجامعه التي جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، يحرص على هذه الأشياء. بعد ذلك له أن يدعو بأسلوبه وطريقته التي أرادها وبطلبه الذي يريده من الله عز وجل.
Benar bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya di dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, katakan bahwa aku dekat dengan mereka, aku akan mengabulkan doa-doa mereka apabila mereka berdoa kepadaku. Maka boleh bagimu untuk berdoa sesuai dengan apa yang kau inginkan, permasalahan-permasalahan dan hajat-hajatmu, permintaan-permintaanmu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang manusia terikat dengan doa-doa tertentu, zikir-zikir tertentu, apabila ada keterangannya di dalam agama kita, ini dibaca di saat-saat tertentu, di waktu-waktu yang telah diterangkan. Contohnya zikir ketika ruku, apa yang harus dibaca dalam agama kita, ada subhana rabbiyal a'la. Maka kita terikat dengan hal tersebut dan tak boleh kita merubah-rubahnya. Tak boleh kita mengatakan saya tidak ingin mengucapkan subhana rabbiyal azim, namun saya hanya ingin mengucapkan subhana rabbiyar rahim. atau kita ganti dengan sami' subhana rabbiyas sami', itu tidak boleh, karena ini sesuatu yang telah diterangkan sighatnya, ditegaskan bahwa ini dibaca seperti ini, di waktu seperti ini, di tempat seperti ini, dengan sifat seperti ini. Adapun yang lainnya, misalnya seperti tasyahud juga misalnya, maka tak pantas bagi kita untuk merubah-rubah lafaz-lafaz tasyahud, doa-doa istiftah misalnya, tak boleh bagi kita untuk merubah-rubahnya. Zikir-zikir talbiyah di musim haji misalnya, kemudian takbir yang ada di musim haji ketika melontar jumrah misalnya, maka ini zikir-zikir yang telah diterangkan, dan zikir-zikir tertentu seperti ini tidak boleh bagi kita untuk menyelisihinya. Adapun doa umum engkau ingin menyebutkan sesuatu kebutuhanmu, maka itu boleh bagimu untuk mengarang doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Namun usahakan untuk adanya doa-doa yang Anda dahulukan sebelum Anda berdoa dengan doamu sendiri. Ucapkan doa-doa yang memiliki makna yang sangat luas, memiliki kandungan makna yang mengandung aneka ragam kebaikan. Hendaklah Anda berusaha untuk berdoa dulu dengan doa-doa yang diajarkan Nabi, di dalamnya jami', doa-doa yang di dalamnya terdapat aneka ragam kebaikan yang luar biasa. Doalah dengan itu seperti Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma'lam alam. Sesungguhnya Allah, aku memohon kepadamu seluruh kebaikan, semuanya, yang segera atau yang nanti datangnya nanti, tak tidak segera. Apa yang aku tahu dan apa yang tidak aku tahu. Contohnya doa seperti ini adalah doa yang benar-benar memberikan kepadamu aneka ragam kebaikan, mencakup aneka ragam kebaikan. Maka tamaklah engkau untuk peduli kepada doa-doa ini, baru setelah itu engkau berdoa kepada Allah dengan uslubmu, dengan lafazmu, dengan caramu dan kebutuhanmu kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
طيب أيها الإخوة، في هذا الختام حقيقة أنا سعيد بوجودي بينكم وسعيد بهذا الحضور حقيقة الذي إن دل فإنه يدل على أولا إكرامكم للضيف، هذا أولا، وأيضا يدل على اهتمامكم لحضور مثل هذه اللقاءات وهذه المجالس العلمية التي يستفاد منها. وأيضا من سروري حقيقة أن أرى يعني هذا التنوع، ما شاء الله، شباب صغار وشباب في يعني في المتوسط من الأعمار وكبار في السن، حقيقة هذا مما يسرني ومما يسعدني كثيرا حقيقة. وأنا حقيقة من 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 محبي هذا البلد كثيرا، والمشايخ يعرفون هذا، وأتمنى أنه في كل زيارة كلما نأتي نرى أعدادا أكبر ونرى انتشارا للسنة أكثر. هذا في جانب الرجال، وحتى في جانب النساء حقيقة رأينا اهتمام حقيقة بالمرأة من قبل الأساتذة والدعاة هنا، فاهتمام كبير في تربية المرأة والبنات الصغار وتعليمهم وتنشئتهم نشأة صالحة. فنسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يثبتكم وأن يزيدكم تقوى وصلاح وثباتا على السنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
Dan penutup dari ana katakan kepada antum bahwa ana sangat bahagia sekali bisa berada di tengah-tengah antum semuanya dalam pertemuan seperti sekarang ini. Dan pertemuan sekarang ini menunjukkan sesuatu. Yang pertama, antum memuliakan tamu yang datang kepada antum. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa antum adalah orang yang serius untuk mendapatkan ilmu di majelis-majelis yang seperti ini. Dan yang ketiga, sesungguhnya kebahagiaan ana ketika ana melihat yang hadir di depan ana beraneka ragam. Ada pemuda-pemuda, ada yang usia pertengahan, bahkan ada yang tua-tua hadir di majelis ini dan duduk bersama mendengarkan. Ini memberikan kebahagiaan sendiri kepada saya, dan demi Allah memberikan hal yang nyaman dan saya bahagia sekali. Dan sesungguhnya ini merupakan negeri yang saya sering datangi, dan setiap saya datang ke sini saya berharap dalam setiap ziarah-ziarah berikutnya kita bisa duduk bermajlis bersama lagi, mudah-mudahan dengan jumlah yang lebih besar karena menyebarnya dakwah semakin banyak di negeri kita ini. Dan ana juga menyaksikan kepedulian-kepedulian yang laki-laki dan wanita dan keseriusan mereka untuk kembali kepada agama Allah tabaraka wa taala. Dan ana juga menyaksikan para ustaz-ustaz yang ada di sini memberikan kepedulian mereka dalam mengarahkan baik laki-laki atau wanita, dan memberikan arahan kepada wanita-wanita yang kecil untuk tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala agar mereka tumbuh menjadi seorang wanita yang salihah. Maka saya memohon kepada Allah agar Allah menjaga antum semuanya dan menguatkan kita di atas takwa dan menguatkan kita di atas sunnah Nabi SAW. Hadza wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.